Turpinot šo iesākto tematu, mums šobrīd tiešraidē pievienojas zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc tieši šobrīd jāmaina šie noteikumi par koku ciršanu?
Nu, patiesībā šis jautājums ir tāds savāds. Vienmēr ir kāds brīdis, kurā kaut kas būs jādara. Ja mēs skatāmies uz šiem noteikumiem, tad viņi sākt izstrādāt tie 2017. gadā, un šodien mums ir 2020. gads. Kaut kādā brīdī šis lēmums būs jāpieņem tāds vai citāds, bet ministra kabinetā šiem ir jābūt dienas kārtībā, un tad arī katrs no ministriem varēs argumentēt, kāpēc viņš balsoja tā vai citādi.
Kāpēc šis ir jāpieņem? Jūs saprotat, ka tas ir neizbēgami jūsuprāt?
Mēs piedāvājam šobrīd meža īpašniekiem atvieglotas noteikumus pret pastiprinātām prasībām. Mums ir nepieciešami augstvērtīgāki meži. Mums šobrīd, kā jau tika sižetā minēts, ir liela veco koku uzkrājums, un mums ir nepieciešams iegūt šīs te jaunaudzes, lai izpildītu šos te klimata mērķus, kas ir nospraustas Parīzes nolīgumā.
Tad kādi būs tie ieguvumi? Būs jaunaudzes, kuras varēs izcirt, un paliks vecie koki, kuri nevienam nebūs vajadzīgi?
Patiesībā nē. Tie lielākie ieguvumi pirmām kārtām ir korupcijas risku mazināšana. Jo jau šobrīd ir trīs dažādas šīs te auglības klases, jeb bonitātes klases, kurās tiek piedāvāti dažādi šie te caurmēri, arī mazāki nekā šobrīd mēs piedāvājam. Attiecīgi, piedāvājot viņus izlīdzināt, mēs būtiski samazinām jebkādas korupcijas riskus, kur kāds ir ieinteresēts šmokties ar šīm bonitātes klasēm. Otra lieta, ko mēs iegūstam ar šiem noteikumiem, ir uzliekot papildus prasības šim te mežu īpašniekam attiecībā uz meža atjaunošanu. Tiek atjaunots mežs, mākslīgi stādot ar šo te selekcionētu materiālu, kas gala rezultātā Latvijai nozīmē augstāku koku krājas apjomu, nu jau tajā brīdī, kad sāk šīs te atjaunas veidoties. Un trešais, kā es jau minēju, ir ļoti būtisks attiecībā uz šo te klimata neitrālo politiku 2050. gadā. Mums ir nepieciešams veicināt šo te CO2 piesaistu mežā, kas šobrīd notiek ne tā, kā tam būtu jānotiek pēc normālas stratēģijas.
Bet šīs izmaiņas ciršanas noteikumos taču citu starpā paredz arī cērtotošos jaunākus kokus, nozīmē, ka varēs mežus cirst lielākos apjomos.
Patiesībā nē, jo jau šobrīd netiek cirst tik daudz, cik mēs varam. Attiecīgi arī šīs te papildus prasības, viņas ir arī finansiāli ietilpīgas, un es pavisam droši varu apgalvot, ka nebūs tā, ka tiklīdz tās ir šie noteikumi spēkā, ka tad visi meža īpašnieki momentāli sās no zaļas un skries mežā. Tā nebūs, tas ir tikai vienkārši tāds draudu pieņēmums.
Tad kokapstrādes nozarei šobrīd koksnes trūkuma nav.
Šobrīd Eiropā, kā mēs zinām, ir šīs te Vācijā ir ļoti liels problēmas ar mīzgrauzi, kā rezultātā Eiropas tirgu, patiesībā šī te koka cena un koka produktu cena ir būtiski kritusies. Tāpēc tas arī ir nepieciešams, tāpēc ir veicināt šo te cirsmas apjoms, jo normālos apstākļos tie, kas šobrīd gaida uz augstu cenu, viņi šobrīd ar šo te mežu strādu nenodarbojās, tā iemesla dēļ, ka šī cena ir zemē. Attiecīgi, mums ir jārada interese par ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu. Tas nav tikai, meža īpašnieki, tas ir visu sabiedrības interesēs, lai šī saimniekošana mežā būtu ilgspējīga, sabalansēta. Un es patiesībā varu teikt, ka es arī pievienoju šiem te vēstules autoriem par to, ka ir jābūt šim te balansam starp sabiedrības un meža īpašnieku interesēm.
Jūs tādas samērāk varētu teikt kategoriski sacījāt, ka valdībai būs jāskata šo jautājumu, ka tas ir neizbēgam, lēmums ir jāpieņem. Vai tad šis jautājums kaut kādā mērā ietekmē arī valdības stabilitāti?
Es domāju, ka par valdības stabilitāti mēs šeit runāt nevaram, bet mums ir jābūt godīgiem arī pret šo mežsaimniecības nozari. valdībai ir jāpasaka, viņi vai nu atbalsta vai neatbalsta, jo pēc būtības, ja runājam par kompromisiem ar dabas organizācijām, tad nu, tur ir dažāda izpratne. Ja mēs skatāmies uz šiem noteikumiem, tad būtiski pieminēt šīs lietas, kad ir izņemta ārā šī kēlcietas piejūrā, kas sākotnēji 2017. Gadā bija iekšā, šobrīd viņas vairs nav. Ir palielināts šis ekoloģisko un sauso kūku skaits. Jā, viņš iespējams nav tāds, kā to prasīja dabas organizācijas, bet ar to jau arī kompromiss ir kompromiss, ka katra no pusēm nāk pretī ar kaut kādu savu šo piedāvājumu. Un trešā būtiskākā lieta, mēs esam arī gatavi mainīt šo spēkā stāšanos termiņu, mainot to no 2021. gada 1. janvāra uz 2021. gada 1. jūliju. Un uz to brīdi jau ir jābūt beigušai dabas skaitīšanai, šeit dabas inventarizācijai, un ir jāspēj jau izdarīt secinājumu. Ja mēs vēl joprojām gadu no gada atliksim šos inventarizācijas rezultātus, tad mēs to ainā arī neiegūsim. Tā ka no savas puses es varu teikt, ka mūsuprāt šajās diskusijās šie iezīmētie punkti būtiski ir mainījuši šo noteikumu izskatu, salīdzinot to ar sākotnējā.
Bet kas tieši ir mainīts kopš vasaras, kad ministrija jau atkārtoti centās šos noteikumus?
Termiņš pie jūras meža, sauso koku skaits.
Pie jūras meža bija sākotnējā variantā.
Jā, bet mēs jau viņus izņemām šobrīd tajā brīdī, kad aktualizējām, jo tas bija viens no tādiem būtiskiem šiem šķēršļiem. Nu, ja mēs teiksim, ja mēs sākam vērtīt par to, kādā veidā, kas tad ir mainījies, kas tad nav mainījies, mēs jau ņemam visu laiku, mēs ņemam vērā šo viedokli. Mums jau nav obligāti jānosēdās pie galda, bet sadzirdēt to, ko saka arī sabiedriskajos medijos.
Bet ietekmes uz vīdi novērtējums taču nav veikts.
Viņš nav veikts, bet viņš ir iespējams tikai pēc tam, kad ir veikts šī dabas inventarizācija. Dabas inventarizācijai būtu jābeidzās šogad. Attiecīgi, nu, un tad arī ir iespējams veikt šo ietekmu uz vīdi, ko mēs arī esam ņēmuši vērā.
Bet vai tad nebūtu loģiski tos jautājumus, šos noteikumus mainīt pēc tam, kad viss šis process ir izdarīts?
Redziet, kā ir, šis process jau ir aplicies par diviem gadiem.
Nu, atlikt vēl, kamēr noslēgsies šī...
Jā, un mēs piedāvājam, ka spēkā stāšanās termiņš ir pēc tam, kad būs noslēgušies visu šie darbi.
Nu, bet...
Tas ir vienkārši.
Bet kāpēc nevar darīt, kad būs novērtējums uz vidi veikts, un tad ministri varēs pieņemt kompetentu lēmumu? Šobrīd viņi nevarētu veikt kompetentu lēmumu, kamēr nav novērtējums uz vidi.
Tajā brīdī, kad tiks veikts šis novērtējums uz vidi, būs arī iespējams mainīt kaut ko šajos noteikumos. Bet šobrīd...
Vēlreiz mainīt kaut ko? Kāpēc tad nepieņemt vienreiz un kārtīgi?
Mums nav laika gaidīt. Mums ir jāstrādā, mums jāveido tā, lai šis meža īpašnieks var plānot arī savu darbību. Šobrīd, ja mēs runājam par to, uz ko attiecās šie noteikumi, tad viņi attiecās uz visiem Latvijas meža īpašniekiem.
Jā.
Ja mēs runājam par to, uz ko varētu attiekties tas, kas nāk klajā šajā dabas skaitīšanā, tad tie būs individuāli gadījumi.
Jā. Man jāsaka paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar zemkopības ministra biroja vadītāju Jāni Eglīti. Ir 8:29.